VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi VOA This Morning. Kembali mengudara dari Studio 6 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda hari ini? Semoga Senin kemarin jadi hari yang produktif ya. Jadi di hari ini tanggal 16 Agustus 2022, hari Selasa, pekerjaan dan tugas Anda jadi semakin lancar. Apalagi besok libur kan? Atau jangan-jangan sekarang di kantor mentang-mentang besok 17-an udah lomba-lomba nih. Seru juga ya. Nah, gimana pun aktivitas Anda di kantor ataupun di kampus, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk mengupdate informasi pagi ini. Di antaranya, Tiongkok menggelar latihan militer di dekat Taiwan ketika pulau dengan pemerintahan sendiri itu menerima kunjungan beberapa delegasi Kongres Amerika Serikat.
Berbicara di kantor presiden di Taipei, Tsai mengatakan Taiwan terlibat dalam kerjasama erat dengan sekutu-sekutu.
Pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN turut membahas permohonan keanggotaan Timor Leste yang sudah diajukan sejak 2011.
Untuk syarat-syaratnya itu nanti bisa dibincangkan, bisa dibicarakan dengan negara anggota lainnya. Gitu.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Para pengacara pendiri WikiLeaks Julian Assange menggugat Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA dan mantan direkturnya Mike Pompeo hari Senin atas tuduhan merekam percakapan mereka dan menyalin data dari telepon genggam dan komputer mereka. Para pengacara bersama dua wartawan yang bergabung dalam gugatan itu merupakan warga negara Amerika Serikat dan menuduh CIA telah melanggar perlindungan konstitusional mereka untuk melakukan diskusi secara rahasia dengan Assange, seorang warga negara Australia. Mereka mengatakan CIA bekerja sama dengan perusahaan keamanan yang disewa kedutaan besar Ekuador di London, di mana Assange saat itu menetap untuk memata-matai sang pendiri WikiLeaks, para pengacaranya, wartawan, dan pihak lain yang ia temui. Assange menghadapi ekstradisi dari Inggris ke Amerika Serikat, di mana ia didakwa telah menerbitkan dokumen-dokumen militer dan diplomatik Amerika pada tahun 2010 yang berhubungan dengan perang Afghanistan dan Irak. Richard Roth, pengacara asal New York yang mewakili para penggugat dalam gugatan itu, mengatakan bahwa dugaan aksi mata-mata CIA terhadap para pengacara Assange menyebabkan hak sang pendiri WikiLeaks itu untuk mendapatkan persidangan yang adil sekarang telah tercemar atau bahkan lenyap. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan pada hari Senin bahwa dirinya positif COVID-19 untuk kedua kalinya tahun ini dan mengalami gejala ringan. Kepala Pentagon itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia akan terus bekerja seperti biasa, namun dilakukan secara virtual dari rumah. Austin mengatakan bahwa ia akan menjalani karantina selama 5 hari ke depan sesuai arahan CDC dan tetap memegang seluruh kewenangannya. Januari lalu, Austin yang berusia 69 tahun juga terinfeksi COVID. Kini, seperti Januari lalu, dokter saya memberitahu bahwa status vaksinasi penuh saya, termasuk 2 suntikan penguat, adalah alasan mengapa gejala saya tidak separah yang mungkin terjadi, ujarnya. Austin mengaku kontak langsung terakhirnya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden adalah pada 29 Juli. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bersumpah negaranya tidak akan pernah lagi berperang pada saat menyampaikan sambutan dalam peringatan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua hari Senin kemarin. Hal itu diutarakannya ketika anggota kabinetnya mengunjungi sebuah kuil untuk menghormati para korban perang yang membuat marah Korea Selatan dan Tiongkok.
Imada arasoi ga taeru koto no nai sekai ni atte, waga kuni wa sekyokuteki heiwa shugi no hata no moto.
Kita tidak akan pernah lagi mengulangi kengerian perang. Saya akan terus mengupayakan sumpah ini. Di dunia di mana konflik masih belum mereda, Jepang di bawah panji pasifisme proaktif akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi dunia, ungkap Kishida. Kunjungan itu dipandang oleh Korea Selatan dan Tiongkok sebagai simbol militerisme masa lalu Jepang. Kunjungan ke kuil oleh para pemimpin Jepang itu membuat marah negara-negara tetangga yang menderita di tangan pemerintah Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada hari Senin bahwa meskipun ada ruang untuk melakukan debat di tingkat Uni Eropa terkait larangan masuk bagi wisatawan asal Rusia, penting untuk tidak semakin mempersulit situasi untuk oposan-oposan Rusia yang hendak meninggalkan negara itu. Beberapa negara Eropa, termasuk Finlandia yang hadir dalam pertemuan, telah menyerukan agar wisatawan Rusia dilarang masuk ke wilayah Uni Eropa untuk memastikan bahwa mereka ikut membayar hukuman atas invasi Rusia ke Ukraina. Saya rasa ini bukanlah perangnya warga Rusia, ini adalah perangnya Putin, dan kita harus menekankan hal itu, kata Scholz setelah menemui para Perdana Menteri negara-negara Nordik di Oslo. Perdana Menteri Finlandia dan Denmark, Sanna Marin dan Matt Frederiksen, mengatakan bahwa larangan visa patut didiskusikan. Masyarakat Rusia biasa tidak memulai perang, tapi pada saat bersamaan, kita harus menyadari bahwa mereka mendukung perang tersebut. Saya rasa tidak tepat membiarkan masyarakat Rusia bepergian, memasuki Eropa, area Schengen sebagai wisatawan berjalan-jalan, sementara Rusia membunuhi orang di Ukraina, kata Marin. Hong Kong mengalami penurunan jumlah populasi terbesarnya dalam 12 bulan terakhir, menurut data terbaru. Reputasi Hong Kong yang menyebut dirinya sebagai kotanya Asia itu terpukul akibat kerusuhan politik dan langkah-langkah ketat pembatasan COVID-19 beberapa tahun terakhir. Semenjak meletusnya demonstrasi anti pemerintah 3 tahun lalu, semakin banyak warga yang meninggalkan wilayah Tiongkok itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertemu dengan delegasi Kongres Amerika Serikat pada hari Senin. Pertemuan itu dimaksudkan sebagai bentuk dukungan para anggota Kongres Amerika Serikat terhadap pulau yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya sendiri. Sementara Tiongkok menggelar latihan militer dekat Taiwan ketika pertemuan berlangsung.
Pertemuan itu terjadi kurang dari 2 minggu setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan yang memicu latihan militer berhari-hari oleh Tiongkok, termasuk penembakan rudal di atas pulau itu dan ke selat Taiwan. Delegasi yang beranggotakan 5 orang itu dipimpin oleh Senator Demokrat Ed Markey dari negara bagian Massachusetts. Mereka juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan pemerintah dan sektor swasta lainnya. Anggota delegasi lainnya adalah Aumua Amata Coleman Radwegen dari Partai Republik yang mewakili Samoa Amerika, serta tokoh-tokoh Demokrat John Garamendi dan Alan Lowenthal dari negara bagian California dan Don Beyer dari negara bagian Virginia. Berbicara di kantor presiden di Taipei, Tsai mengatakan Taiwan terlibat dalam kerjasama erat dengan sekutu-sekutu internasional untuk mencermati situasi militer.
今年俄罗斯入侵乌克兰已经凸显威权国家在世界秩序带来威胁。 Invasi Rusia ke Ukraina awal tahun ini telah memperlihatkan ancaman yang dibuat oleh negara-negara otoriter terhadap ketertiban dunia. Baru-baru ini Tiongkok telah melakukan latihan militer berkepanjangan di perairan sekitar Taiwan yang sangat berdampak pada perdamaian dan stabilitas regional.
Markey merespon dengan mengatakan,
"We have a moral obligation to do everything we can to prevent an unnecessary conflict."
Kita memiliki kewajiban moral untuk melakukan segala upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik yang tidak perlu, dan Taiwan telah menahan diri dan sangat bijak pada masa yang sulit ini.
Senator itu juga menggarisbawahi legislasi yang bertujuan untuk mendorong ikatan politik dan ekonomi dengan Taiwan, terutama dalam industri semikonduktor yang penting. Menanggapi kunjungan delegasi Amerika ke Taiwan, Tiongkok pada Senin mengatakan upaya untuk menantang prinsip satu Tiongkok ditakdirkan untuk gagal. Berikut pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam konferensi pers rutin.
Tiongkok 再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。
Untuk menghindari memburuknya hubungan Sino-AS dan perdamaian dan Selat Taiwan, Tiongkok akan melakukan upaya tegas dan keras untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya.
Militer Tiongkok mengatakan pihaknya melakukan lebih banyak latihan dekat Taiwan pada Senin di tengah pertemuan delegasi Amerika dengan pemimpin Taiwan. Beijing menganggap pertemuan itu sebagai pelanggaran atas kedaulatannya.
Be Pendengar, tanggal 15 Agustus lalu, tepat satu tahun pengambil alihan Afghanistan oleh kelompok Taliban setelah penarikan pasukan Amerika dan koalisi dari negara itu. Banyak pihak berharap Amerika menggunakan pengaruhnya terhadap Taliban untuk membantu warga Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan untuk bangkit dan meraih secercah harapan di masa depan. Eva Mazreva melaporkan.
It is a very sad day for people of Afghanistan and especially for women and girls of Afghanistan.
Pendengar, demikian petikan pernyataan Fauzia Kufi, aktivis dan politikus perempuan Afghanistan yang juga mantan anggota parlemen dan wakil presiden Majelis Nasional Afghanistan dalam diskusi di CSIS Washington DC Senin pagi yang diselenggarakan untuk mengkaji dampak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, konsekuensi tindakan itu pada warga Afghanistan dan kepentingan Amerika di Afghanistan dan kawasan ke depan. Kufi hadir secara virtual dari Kabul. Tanggal 15 Agustus ini, tepat satu tahun pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh Taliban di tengah penarikan mundur pasukan Amerika dan koalisi sesuai perjanjian perdamaian ditandatangani di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020. Hampir tidak ada perlawanan berarti dari pasukan keamanan Afghanistan yang selama bertahun-tahun telah dilatih oleh Amerika ketika Taliban memasuki ibu kota Kabul dan dalam hitungan hari menguasai kembali seluruh Afghanistan. Tetapi sebagaimana disampaikan anggota faksi Republik dari negara bagian Michigan di DPR, Peter Mayer, ada satu fenomena menarik di tengah pengambil alihan itu, yaitu ketika Taliban yang selama ini menjadi musuh pasukan Amerika dan koalisi justru membantu penuh penarikan pasukan dan bahkan menolong warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu. Sesuatu yang menurutnya sulit dicerna dalam peristiwa itu. 20 tahun setelah perang Amerika di Afghanistan dan 1 tahun setelah pengambil alihan kekuasaan, Amerika, ujar Mayer, sedianya belajar untuk tidak mengedepankan ego dan emosi, tapi fokus pada kepentingan strategis jangka panjang.
Kita tidak dalam posisi untuk menempatkan ego dan emosi lebih dulu. Kita harus fokus pada kepentingan strategis nasional jangka panjang, pada kompetisi di antara negara-negara adidaya. Kita perlu memahami dan tidak pernah melupakan mengapa kita pertama kali datang ke Afghanistan. Kita punya kepentingan khusus untuk memastikan agar Afghanistan tidak ambruk, agar tidak terjadi krisis kemanusiaan luar biasa yang hanya akan memberdayakan mereka yang berusaha ingin mengganggu Barat.
Itulah sebabnya menurut Fauzia Kufi yang berulang kali menerima ancaman pembunuhan, Barat seharusnya tidak meninggalkan rakyat Afghanistan berjuang sendirian.
You need to use your leverage on for a political settlement, a settlement that is acceptable, that is representative with participation of all.
Barat, khususnya Amerika, ujar Kufi, harus menggunakan pengaruh mereka untuk mencapai penyelesaian politik yang dapat diterima dengan partisipasi penuh perempuan. Amerika telah menghabiskan lebih dari $2 triliun dalam perang di Afghanistan, memburu kelompok teroris Al-Qaeda yang dinilai bertanggung jawab dalam serangan di New York dan Washington DC pada 11 September 2001 yang menewaskan lebih dari 3.000 orang, dan juga dalam upaya melatih pasukan keamanan dan membangun demokrasi di negara berpenduduk hampir 39 juta jiwa itu. Lebih dari 6.000 tentara dan kontraktor Amerika tewas di Afghanistan selama perang 20 tahun itu. Sefa Masreva, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Proses permintaan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN hingga saat ini masih bergulir. Sejak tahun 2011, Timor Leste sudah secara resmi mengajukan untuk menjadi bagian dari ASEAN dan memulai kampanye diplomatik untuk mewujudkan hal itu. Isu ini ikut dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri di Kamboja pekan lalu. Berikut laporannya.
Timor Leste merupakan salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM di Phnom Penh, Kamboja pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat mempercepat proses permohonan keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, kepada VOA Jumat berharap saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, Timor Leste dapat bergabung menjadi anggota organisasi regional tersebut. Dia menambahkan bergabungnya negara bekas provinsi ke-27 Indonesia itu menjadi presiden bahwa ASEAN merupakan organisasi yang inklusif bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Untuk syarat-syaratnya itu nanti bisa diminjangkan, bisa dibicarakan dengan negara anggota lainnya. Gitu. Karena masuknya CMLF juga kan tidak mulus gitu. Dan kalau melihat standar-standar ekonomi dan politik ya berbeda jauh dengan 5 founding fathers lainnya gitu. Tapi kemudian juga diterima ke dalam.
Pandu Prayoga menekankan bergabungnya Timur Leste ke dalam ASEAN tahun depan akan menjadi prestasi bagi Indonesia yang mendapat giliran menjadi ketua. Dia mengatakan masuknya Timur Leste bisa menjadi contoh bagi negara anggota ASEAN lainnya yang masih menerapkan sistem diktator karena Timur Leste merupakan negara demokratis. Menurut Pandu, bergabungnya Timur Leste ke dalam ASEAN akan memperluas pasar ASEAN dan memperkuat diplomasi. Selain itu, hal ini menunjukkan ASEAN merupakan organisasi yang penting. Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri Ahmad Rizal Purnama menjelaskan, masalah proposal Timur Leste menjadi anggota ASEAN memang dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh. Dia menambahkan tim asesmen dari ASEAN sudah menyelesaikan tugasnya untuk mengevaluasi kelengkapan persyaratan Timur Leste untuk menjadi anggota ASEAN dan sudah dilaporkan kepada kelompok kerja di tingkat menteri luar negeri. Nantinya akan ada asesmen secara penuh.
Mudah-mudahan proses ini dapat bergulir lebih cepat dan itu juga yang didorong oleh Ibu Menteri Luar Negeri dan menjadi komitmen kita untuk bisa mendorong Timor Leste menjadi anggota ASEAN.
Menurut Rizal Purnama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berkali-kali menyampaikan bahwa dari aspek strategis, khususnya terkait dinamika di kawasan saat ini, merupakan hal penting menyambut keinginan Timur Leste menjadi anggota ASEAN. Ia berharap keputusan untuk menerima atau menolak Timur Leste bisa dilakukan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Timur Leste sudah mengajukan proposal untuk menjadi anggota ASEAN sejak 2011. Saat ini anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi.
Semakin banyak bank di Wall Street bersedia memperdagangkan obligasi Rusia yang sebelumnya dianggap terlalu peka untuk disentuh. JP Morgan Chase and Company dan Bank of America Corporation adalah di antara beberapa bank yang menawarkan untuk memfasilitasi transaksi utang perusahaan dan negara untuk klien mereka. Bank-bank itu kini bersedia menjadi perantara transaksi setelah Departemen Keuangan AS mengatakan itu bukan pelanggaran sanksi AS bagi individu yang hendak mengurangi paparan mereka di Rusia, sehingga tercapai kejelasan atas isu yang membingungkan banyak orang di pasar. Bank of America memberitahu investor pekan lalu dengan mengatakan layanan ini ditujukan untuk mereka yang ingin keluar dari utang-utang di Rusia. Setelah invasi ke Ukraina dan sanksi keras AS, banyak bank menarik diri dari Rusia dan menghentikan transaksi dengan aset-aset negara itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kita kembali beralih ke berita dalam negeri. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menutup tahap pendaftaran peserta pemilu 2024 pada hari Minggu. Pengamat menilai banyak dari partai itu yang akan kesulitan menempatkan wakilnya di Senayan. Kita simak laporannya.
Senin 15 Agustus dini hari, Ketua dan seluruh Komisioner KPU menghadiri pernyataan pers bersama sebagai tanda berakhirnya proses pendaftaran partai peserta pemilu 2024. Tahap ini telah dilaksanakan mulai 1 Agustus dan dinyatakan ditutup pada 14 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Anggota KPU Agus Melas menyebut pada hari terakhir ada 9 partai politik yang datang mendaftar.
Dengan demikian, sejak dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus tahun 2022, tercatat 40 partai politik telah melakukan pendaftaran dari 43 partai politik pemegang akun Sipol.
Sipol yang disebut Agus Melas adalah aplikasi untuk membantu mendata partai politik dan anggotanya di seluruh Indonesia. Sebanyak 43 partai masuk dalam platform ini, dengan 40 di antaranya akhirnya mendaftar sebagai peserta pemilu 2024, meski belum semua memenuhi persyaratan. Ketua KPU Hasyim Asari menyebut memang ada partai politik yang membawa berkas lengkap ketika mendaftar. Namun ada juga yang mendaftar dan belum memiliki syarat lengkap sehingga ditunggu hingga 14 Agustus tengah malam. Sebagian partai mendaftar di hari terakhir dan masih menjalani proses pemeriksaan. Sementara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai proses pendaftaran partai peserta pemilu oleh KPU berjalan sesuai semestinya.
Dan juga dalam proses pendaftaran yang ada di kantor KPU ini, semua partai diberlakukan hal yang sama. Jadi mendapatkan penghormatan yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertemu dengan ketua dan anggota KPU dan juga ketua dan anggota Bawaslu dalam proses pendaftaran ini.
Pengamat politik Pangi Sarwicaniago menilai mendaftar sebagai peserta bukan persoalan sulit, namun lolos ke Senayan adalah persoalan lain.
Saya melihat mereka ini kalau untuk level sebagai peserta pemilu tentu mereka tidak akan terlalu kesulitan untuk memenuhi persyaratan. Tetapi persoalannya kan tidak seperti itu, bahwa yang menjadi lebih penting itu adalah bagaimana mereka ini lolos di ambang batas parlemen. Itu yang nggak mudah.
Pangi mengingatkan tidak ada partai baru pada pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen dan mengirim wakilnya ke Senayan. Pada 2019, sebanyak 27 partai mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Setelah melalui tahap verifikasi, KPU meloloskan 14 partai peserta pemilu 2019. Dari jumlah itu, hanya 9 yang lolos ambang batas parlemen 4%, di mana tidak ada satupun partai baru yang bisa memenuhi batasan itu. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of
America, VOA. Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono. Jutaan warga Indonesia merantau untuk menuntut ilmu, mengadu nasib maupun menetap ke negeri pilihan mereka masing-masing. Di Amerika Serikat tercatat ada 142 ribu orang Indonesia yang tinggal dan menetap, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dilansir pada tahun 2020. Nah, menjelang 17 Agustus tahun ini, diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya mengungkapkan rasa rindu mereka pada tanah air. Kita simak laporannya.
Bagi diaspora Indonesia yang tinggal dan menetap di Amerika, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia mempunyai arti yang lebih dalam dibandingkan dengan mereka yang tinggal di tanah air. Selain mengenang kembali perjuangan dan jasa para pahlawan demi kemerdekaan, para diaspora juga mengungkapkan betapa rindunya mereka terhadap suasana tanah air setelah sekian lama merantau. Hampir semua di antara mereka menyatakan rindu yang luar biasa pada makanan Indonesia.
Yang bikin kangen dengan Indonesia tentu saja makanannya. Kapanpun dalam sehari, mau pagi, siang, malam, pasti ada. Dan kita nggak usah susah-susah cari. Itulah Indonesia. Semuanya selalu tersedia.
Demikian dituturkan Rina Simanungkalit, diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Virginia. Kepada VOA, ia mengaku sangat bangga menjadi orang Indonesia yang kaya akan kebudayaan. Rina mengatakan ia biasanya tertarik dan selalu ingin membantu dan mempromosikan budaya Indonesia melalui berbagai cara. Haris Kuncoro sudah menetap 23 tahun di Amerika bersama keluarga. Ia juga mengaku rindu pada kuliner Indonesia. Ditemui VOA pada acara Colorful Indonesia, festival budaya yang ia turut organisir di kota Frederick, Maryland menjelang 17 Agustus, Haris menyatakan ada hal lain yang membuatnya rindu pada tanah air.
Yang bikin kangen itu kumpul-kumpul seperti ini, festival seperti ini. Dan tentunya makanan-makanan Indonesia juga gitu. Itu tuh sangat pengobat rindu, apalagi sekarang setelah pandemik ya. Setelah lama kita nggak bisa keluar, nggak bisa berkumpul.
Bagi Arya Winata, yang belum lama ini kembali dari tanah air, hal-hal yang membuatnya kangen Indonesia menjelang perayaan kemerdekaan adalah...
Banyak hal yang gue kangenin banget dari Indonesia. Tapi yang paling berkesan adalah momen-momen di mana gue berinteraksi dengan nenek gue di Sragen dan Toraja, dan teman-teman dekat gue saat di SMP dan kuliah dulu. Dari situ gue bisa ingat makanan, bahkan bau khas seperti bau pasar subuh di Sragen, kue khas Toraja, bau cat lukis di IKJ, dan bau seragam asem saat main skateboard pas jam istirahat sekolah.
Fotografer yang kini menetap di negara bagian Maryland bersama keluarganya ini memiliki cara unik untuk menunjukkan rasa cinta dan rindunya pada tanah air. Ia menuangkannya dalam foto-foto.
Saat ada kesempatan, gue juga suka bantu dokumentasi dalam bentuk foto untuk komunitas diaspora di US. Gue juga pengen banget bikin project foto mengenai Indonesia.
Dari Washington DC, Ariano Arifin, Nia Iman Santoso, dan Supriyono untuk VOA Indonesia. VOA.
Memang ya, kalau ngomongin soal 17-an, seperti yang barusan disampaikan dalam laporan Aryono Arifin, untuk diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, tanggal 17 Agustus itu spesial, bukan cuma karena kita memperingati 17-an, hari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga biar kita bisa kumpul-kumpul sama-sama diaspora Indonesia, ya nggak sih? Dan memang juga banyak yang dikangenin selain tadi soal makanan khasnya, atau mungkin permainan khasnya, tapi juga kalau misalnya dipikir-pikir, lomba-lomba itu juga seru banget loh, ya nggak sih? Lomba balap kelereng, lomba balap karung, banyak deh. Buat yang ada di Washington DC sebetulnya bisa ikutan juga sih, karena memang di sini juga ada acara-acara yang digelar untuk merayakan 17-an juga. Dan nanti di tanggal 20 kalau nggak salah, di kediamannya Duta Besar Indonesia di Washington DC itu bakal ada bazar. Nah ini nih, masa yang ditunggu-tunggu, waktu yang dinantikan oleh diaspora Indonesia di Washington DC untuk bisa makan-makan lagi makanan Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Biasanya kita bisa mencicipi banyak sekali panganan. Nah, sekarang kita beralih ke berita tentang sains dan teknologi. Anak-anak usia 1 hingga 9 tahun di London akan disuntik booster atau dosis tambahan untuk melawan virus polio. Program vaksinasi dadakan itu diluncurkan setelah Badan Keamanan Kesehatan Inggris mencatat jejak virus itu yang lebih banyak dalam air limbah di ibu kota Inggris tersebut.
Virus polio menyebabkan polio, penyakit yang mengancam nyawa dan melumpuhkan. Sebagian partikel virus itu baru-baru ini ditemukan di London dalam sistem pembuangan limbah. Badan Keamanan Kesehatan Inggris mengatakan mereka telah mengidentifikasi 116 virus polio di London Timur Laut dan Tengah sejak Februari. Ini menjadi sumber kekhawatiran para pejabat meskipun belum ada kasus yang tercatat. Kepala Imunisasi Badan Keamanan Kesehatan Inggris, Mary Ramsay, mengatakan,
"Some of the samples we found in the sewage have shown evidence of mutating from the original vaccine virus."
Sebagian sampel yang kami temukan dalam limbah itu telah menunjukkan bukti adanya mutasi dari virus vaksin yang asli. Dari waktu ke waktu, virus dari vaksin itu terus bermutasi. Dan khawatirnya adalah, virus itu kini berpotensi bertindak seperti polio itu sendiri yang akan menyebabkan kelumpuhan.
Itu sebabnya Komite Bersama untuk Vaksinasi dan Imunisasi, JCVI, mengumumkan program dosis booster. Program itu juga untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi pada semua anak usia 1-9 tahun. Dalam 6 minggu ke depan, dokter akan menghubungi keluarga kalau tiba giliran anak mereka menerima vaksinasi. Di Eropa, polio telah diberantas 20 tahun lalu setelah kampanye vaksinasi yang berhasil. Tingkat vaksinasi yang lebih rendah di London daripada di bagian lain negara itu membuat para pakar khawatir. Keraguan-keraguan terhadap vaksin adalah kendala utama yang harus diatasi oleh dokter-dokter umum.
I'm not really too comfortable because I don't know, they don't give you enough education about how the vaccines impact your child.
Seorang ibu mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu nyaman karena para dokter tidak memberi informasi yang cukup tentang dampak vaksin itu pada anak atau pada orang tua. Ia khawatir jika terjadi efek samping pada anaknya, ia tidak memiliki akses penuh ke praktik dokter umum karena para dokter sangat kekurangan staf dan sangat kekurangan dana.
I just think there's too many vaccines. Children are getting given too many vaccines to be fair, and I haven't even heard anything about the polio.
Seorang ibu lain berpendapat sudah terlalu banyak vaksin bagi anak-anak. Seorang ibu dengan 4 anak secara terus terang mengakui bahwa ia belum pernah mendengar apapun tentang polio. Situasi itu mengkhawatirkan bagi para dokter umum yang bersikukuh bahwa vaksinasi adalah satu-satunya solusi. Seorang dokter umum, Natalie Rout, mengatakan,
"The vaccine is the best protection against polio that we can have because there is no treatment for polio."
Vaksin adalah perlindungan terbaik terhadap polio yang bisa kita miliki karena tidak ada obat untuk polio. Jadi lebih baik perawatan pencegahan dengan vaksinasi.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Nah, sekarang kita akan beralih ke berita berikutnya. Nah, kalau misalnya membicarakan tentang masalah limbah dan banjir di Amerika Serikat, itu memang cukup memprihatinkan ya, karena sebetulnya sistem pembuangannya dan juga sistem drainasenya sudah cukup memadai. Tapi memang ada beberapa daerah yang berbeda kasusnya. Misalnya ketika hujan deras, kotoran manusia dari kolam pembuangan kotoran di seberang jalan dari rumah Charlie May Holcomb menutupi halaman depan rumahnya di pedesaan Alabama. Ia tidak ingat berapa kali ia harus mengganti lantai rumah bata kecilnya karena limbah itu mengalir keluar dari pipa. Nah, Holcomb ini tinggal di Hainesville, sebuah komunitas di Lowndes County yang berpenduduk kurang dari 1.000 orang, di mana kira-kira 1/3 orang hidup dalam kemiskinan dan sekitar 85%-nya berkulit hitam. Dan tentunya pendengar VOA This Morning, siaran ini kami siarkan dari Washington DC dan diproduksi oleh Madeoni, Jimmy Manan, dan Leonard Triono. Jangan lupa untuk akses juga website kami www.voaindonesia.com dan follow semua media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.